Jeg mener, jeg regner med, at vi har udvidet NATO for at styrke sikkerheden i Europa. Vi er endt med, at europæisk sikkerhed ligger i ruiner.
Og det er fordi NATO er en forsvarsalliance. Vi har ikke på noget tidspunkt angrebet russisk territorium, og det er i virkeligheden jo det, jeg synes, vores lytter skal lægge til grund. Har NATO på noget tidspunkt angrebet suverænt russisk eks-sovjet territorium? Mit svar vil være klart nej, og så vil jeg sige, omvendt har Rusland desværre, uden nogen som helst tvivl, været aggressiv over for sine naboer. Og det vil aldrig, vi to bliver nok ikke enige.
Men... Jamen det er ikke et spørgsmål om at være enige om, hvad der er rigtigt og forkert her, synes jeg. Det handler om at forsøge at operere med det, man kalder strategisk empati. Det vil sige at se på, hvordan verden ser ud fra forskellige synspunkter. Sådan er det i hvert fald for mig. Det er ikke fordi, jeg nødvendigvis er uenig med dig, Friis. Jeg prøver bare her at spille djævelens advokat og udfordre dig lidt. Og når du siger det der med, at NATO er en forsvarsalliance, så er det den historie, vi fortæller os selv. Men hvis du sidder i Moskva og hører det i 90'erne, så det helt nye, som NATO gør i 90'erne, det er jo, at vi går out of area. Vi siger, at vi er en forsvarsalliance. Men den måde, NATO opererer på Balkan først, det er jo samme år, som Putin kommer til magten i 1999 i Kosovo, som i 2008 ændrer med, at vi ændrer grænserne i Europa ved at anerkende Kosovos løsrivelse fra Serbien, selvom Serbien ikke ønsker det. Vi bistår USA i Irak i en angrebskrig, hvis jeg nu skal bruge dit eget ord i forhold til krig i Ukraine. Vi går ind i Libyen, som også er styret af NATO's generalsekretær, daværende Anders Fogh Rasmussen. Og når du sidder og ser det i Moskva, så tænker du, hvad er det lige, der foregår her? Og kunne man forestille sig, at der sker noget lignende i forhold til Tjetjenien eller Georgien, eller hvis der bliver beladet et andet sted i vores baghave? Så det ser lidt anderledes ud fra Moskva. Det er nogle andre ting, man fester med. Selv jeg har hørt Putin flere gange, når han jo bliver spurgt om Georgien i 2008, og Abkhazien og Sydossetien eller Krim, så fortæller han altid den der historie om Kosovo.
Ja, og den er jo enormt vigtig. Min vurdering er, at det verdenssamfundet gør med den FN-styrke, der hedder UNPROFOR, med japansk leder, på Balkan i midten af 90'erne, en forfærdelig krig, hvor der i virkeligheden er en ekstremt brutal krig i Europa. Jeg sidder ikke og siger, at EU og NATO kun do good, men vi har gjort alt overvejende godt, for eksempel i Balkan, ved at gå ind og få den FN-styrke, der var UNPROFOR, erstattet med en S-FOR, en NATO-styrke, som da den amerikanske præsident Bill Clinton efter 2 års nølen og isolationisme, tilbagetrækning. Jeg refererer Anthony Legg, der erkender, at det var en fejl. Han sidder i dag som professor på Georgetown University, lige ved siden af den danske ambassade i Washington D.C. En af de ting, Legg meget ærligt kommer frem med, det er, at da USA's præsident Bill Clinton endelig efter 2 år i Det Hvide Hus erkender, at USA skal forpligte sig på Europas sikkerhed, går han ind og med Holbrooke får han med militær støtte til NATO's styrke S4 bilagt så mange af stridighederne mellem Serbien og deres andre naboer for at forhindre etnisk udrensning i Europa i 90'erne. En forfærdelig tragedie. Og for at lave en fredsaftale, Dayton-Ohio-fredsaftalen. Det er rigtigt, at det er NATO, der spiller den militære operative rolle, men det er til en diplomatisk løsning, som i dag har muliggjort, at vi i EU sidder og forhandler EU-medlemskab, for hvem ingen ringer end Serbien. Med andre ord, det der var aggressoren i 90'ernes Balkankrig, mod Europas værdier og noget så uhyggeligt som etnisk udrensning af kosovoalbanere, måtte vi europæere forsøge at løse diplomatisk, som vi kunne gennem FN, gennem UNPROFOR-styrken, men det er NATO og NATO-styrken, der i sidste ende med USA's store, effektive maskine, militær og diplomati.
Ja, men der var jo noget FN-mandat her, Friis, så det kan vi jo sagtens se, sådan som vi ser på verden på. Men hvis du sidder i Moskva, så ser det ud som om, altså, jamen altså, de definerer jo selv reglerne, som de har lyst til. Det er sådan set i strid med folkeretten. Det kan godt være, at der er nogen, der opfinder det her responsibility to protect, som så er forsvundet igen, men som øvrigt Putin så også påkalder sig i Sydossetien på et lidt absurd grundlag. Men der er denne her opfattelse af, jamen altså, det er os, der har fat i den lange ende. Vi er verdens suverænt stærkeste magt. Vi kan tillade os at gøre stort set, hvad der passer os. Vi behøver ikke at lytte til Moskva. Og det kan lyde meget rigtigt og humanitært, men det har altså nogle konsekvenser, som vi begynder at mærke senere, fordi man læser det anderledes i Moskva, end vi selv opfatter det.
Det vigtigste for os europæere var at skabe ro i eget hus,
ja.
Og det kunne vi kun ved at anerkende de her lande. I dag er Slovenien, Kroatien medlemmer af EU og NATO og opfører sig som europæiske retsstater. Vi er i gang med at forhandle EU-medlemskab af Serbien i EU, og vi har også planer om at sørge for, at den strategiske udvidelse af hele det europæiske transatlantiske samarbejde skal omfatte Balkan. Hvorfor? Ikke vendt som aggression mod Moskva, ikke nogen sikkerhedspolitisk militær trussel mod russisk federationsterritorium eller grænser, men for at stabilisere og udbrede europæisk retsstat til det, der ligesom er europæisk historiske moralske imperativ at skabe et fredeligt Europa, stabilt demokratisk.
Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Friis' Diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbrevet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbrevet.dk.